Saudara pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami percaya bahwa berkat dan perlindungan daripada Tuhan selalu hadir dalam hidup setiap individu, termasuk Anda-Anda yang mendengarkan akan siaran ini. Dan kami juga menawarkan kepada saudara-saudara untuk berpikir, siapa tahu ada di antara saudara-saudara yang sebenarnya sudah lama menggumuli untuk meresponi panggilan Tuhan di dalam pelayanan rohani. Dan kami dari STTRI punya berbagai macam program yang betul-betul kami persiapkan dengan baik dan program yang cukup ketat oleh karena penuh dengan pertanggungjawaban, baik itu untuk ambil sarjana teologi, MDiv, MA, dalam Christian Ministry, atau di dalam counseling dan sebagainya. Magister counseling juga ada, yaitu suatu program profesional di dalam counseling. Jadi jika Anda mempunyai S1 dengan latar belakang apa saja, dan Anda bisa untuk mengambil program ini, untuk menolong banyak orang di dalam kesusahan mereka. Jadi silakan hubungilah akan sekolah kami di Jakarta tentunya dengan nomor 7990357. 7990357. Nah, sekarang kita akan kembali kepada topik kita, yaitu mengatasi dilema-dilema di dalam kehidupan. Dan yang lalu kita sudah bicarakan dalam hubungan dua orang yang sedang berpacaran yang menghadapi dilema. Tapi kali ini saya ingin mengajak saudara memfokuskan pada realita yang juga sering kali kita hadapi. Ya, banyak orang tentu saja menikah dengan orang yang barangkali secara rohani belum tumbuh dengan baik. Sehingga kebiasaan-kebiasaan lama itu masih hidup. Dan dari beberapa pengalaman dengan orang-orang yang kami jumpai, ya kami sendiri melihat bahwa kasus-kasus yang dilematik ini begitu sering munculnya. Seperti misalnya, itu di dalam kehidupan pasangan suami A dan B, sebut saja demikian. Dan mereka itu sebenarnya menjalankan kehidupan ya biasa-biasa saja, cuma pada suatu hari A mulai discover bahwa B ini seringkali berzina. Seringkali ada hubungan dengan perempuan yang tidak baik. Dan oleh karena ditemukan, kemudian A tentu saja menjadi sangat marah sekali dan bereaksi dengan keras, sehingga mereka seringkali terjadi pertengkaran. Dan di dalam pertengkaran itu, B kemudian dengan jujur mengatakan bahwa dia tidak puas dengan A di dalam hubungan seks. Dan memang dia merasakan bahwa seleranya itu baru hidup jikalau ada orang-orang lain. Dan dia mengatakan kalau memang tidak bisa dan tidak rela untuk menerima saya apa adanya seperti ini, ya kita putus saja, divorce saja. Meskipun sudah ada anak, dengan baik-baik kita divorce. Waduh. Dengan menghadapi akan suatu tantangan yang seperti ini dari orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan kemudian A itu tanya kepada hamba-hamba Tuhan, bagaimana sikapnya? Untuk mentolerir akan perzinahan tentu saja tidak mungkin. Tetapi dia mempunyai seorang suami yang sebetulnya belum mengerti apa itu kehidupan rohani. Dan dia itu memang sudah terjerat dengan kebiasaan seperti ini barangkali sejak muda dia. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, mari kita dengarkan juga apa yang Ibu Esther mau katakan. Barangkali untuk menambahkan di sana-sini beberapa poin dalam kaitan dengan ini.
Sebetulnya, Pak, yang saya ingin tanyakan itu adalah bagaimana seorang itu lalu kemudian bisa seolah-olah begitu ya, mau lari daripada komitmen pernikahan dan kemudian melakukan perzinahan dan kalau tidak boleh lalu kemudian lebih baik cerai saja. Itu kan seolah-olah suatu keputusan yang sepihak. kalau ditemukan bahwa dia ada di dalam perzinahan, kan seharusnya dia lalu kemudian sadar, minta maaf, dan kemudian kembali kepada jalan yang benar. Tetapi sekarang ini kita menemukan di dalam cerita Bapak tadi, seolah-olah bahwa wanita ini diperhadapmukakan dengan suatu helplessness. Suatu situasi di mana dia itu tidak berdaya, begitu. Harus menerima suami dengan level kematangan yang seperti ini, ya sudah, mau diapakan. Seolah-olah bahwa satu pihak memang kita tidak bisa mentolerir dosa, tetapi di pihak lain kayaknya kita juga tidak punya jalan keluar. Apa memang seperti itu, Pak? Mestinya kan tidak seperti ini, begitu. Bahwa kalau seorang itu, apa misalnya seperti tadi, istri A ini yang kemudian menemukan bahwa suaminya itu menyeleweng, suaminya itu berzina, itu kan seharusnya lalu kemudian dia itu bagaimana caranya, begitu loh. Suami ini lalu kemudian itu sadar, oh iya ya, kenapa saya sudah lari begitu jauh, kenapa saya sudah meninggalkan Tuhan, kenapa saya sudah hidup di dalam kegelapan, dan kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Tetapi ini kan reaksinya itu seolah-olah merupakan suatu yang dilematis, oleh karena kalau saya tidak boleh berzina, ya sudah, kita cerai saja. Nah, sehingga bagi wanita ini, waduh, ini tidak ada pilihan lain kecuali ya sudah menerima apa adanya. Kan tidak seperti ini, Pak. Lalu bagaimana sebetulnya?
Jadi sebetulnya setiap pasangan dengan kasus yang mirip pun sebetulnya ada keunikannya, begitu. Tetapi hampir setiap wanita yang sehat jiwanya memang tidak mungkin membiarkan dan rela suaminya berzina. Jadi setiap wanita yang jiwanya sehat, apalagi kalau dia itu anak-anak Tuhan, tidak mungkin dia bisa mentolerir akan perzinahan dari pasangannya. Nah, tetapi kadang-kadang kita itu berhadapan dengan masalah ini menjadi dilematik oleh karena ternyata pasangannya itu adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga dia itu sebetulnya itu di tengah kemarahannya pun, meskipun hati nurani yang mengetuk dan mengingatkan dia, oleh karena tidak ada sih orang yang merasa dirinya benar dengan melakukan perzinahan. Tidak ada sebetulnya. Kecuali ya orang jiwanya sakit. Ya toh, tapi orang jiwanya sehat pasti juga guilty feeling gitu loh. Ada perasaan bersalah. Cuma di dalam kemarahan-kemarahannya, itu manusia kan kadang-kadang memberikan ultimatum-ultimatum oleh karena dia itu merasa diri kepepet dan kehilangan akan kekuatan untuk mengontrol akan si istrinya. Sehingga dia memberikan sebuah posisi yang mempersulit istrinya. Begitu loh. Nah, sebetulnya, jadi sebenarnya kita juga tahu bahwa ini kata-kata pada saat marah. Sehingga ini sendiri menunjukkan bahwa komunikasi yang sedang dibina itu ternyata sebetulnya sudah terjebak dengan jebakan emosi sehingga tidak lancar. Sehingga yang keluar itu sebetulnya itu sebenarnya belum lahir dari hati nurani. Kemungkinan kalau caranya meng-approach itu lebih baik, barangkali suaminya juga akan mengakui bahwa itu wrong. Saya wrong. Tapi ya saya minta maaf pernah terjadi. Atau dia barangkali berjanji untuk tidak melakukan lagi. Kan begitu. Kalau dialusin dan dihormati, disayangi. Kan begitu. Tapi ini yang terjadi seringkali seperti itu. Sehingga justru komunikasi itu yang sudah diwarnai dengan emosi-emosi dan kemarahan-kemarahan, itu akhirnya akan build up makin lama makin memburuk. Nah, yang seringkali terjadi kan begitu. Di dalam keluarga itu, di dalam pasangan-pasangan seperti ini, itu kalau sudah terjadi pertengkaran dan pertengkaran tidak diselesaikan dengan baik, itu nanti ketemu lagi pertengkarannya menjadi lebih besar. Jadi seperti api itu menyalanya lebih besar, membakar lebih banyak lagi. Dan seringkali ultimatum tadi itu seolah-olah sudah menjadi sesuatu harga mati yang harus diterima atau ditolak. Begitu. Jadi dengan kata lain, memang benarlah. Jadi kalau sudah menghadapi yang begini, kita sebenarnya sadar sih. Manusia itu sebetulnya, kalau orang jiwanya sehat sekali lagi, sebetulnya tahu meskipun dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan pun, dia anak kegelapan pun, sebetulnya dia tahu perbuatannya salah. Perzinahan itu keliru, begitu. Dan berarti komunikasi ini mesti diperbaiki dong. Jika lo mau menolong supaya yang tadinya itu sudah dijadikan suatu hukum yang harga mati, untuk nanti bisa kemudian mencair dan dinegosiasikan, dibicarakan penyelesaiannya. Nah, hanya terjadi jika lo hubungan suami istri ini komunikasinya membaik. Nah, oleh sebab itu, ya anjuran dari saya adalah jangan fenomenologi lagi. Nah, kita melihatnya dalam 1 Petrus pasal 3. Itu ternyata ajaran dari Petrus itu baik sekali menghadapi akan suami yang tidak takut akan firman. Nah, kamu jangan coba dengan caramu sendiri. Yang kadang-kadang itu keliru. Oleh karena sebetulnya memindahkan akan fokus kepada hal yang sebetulnya tidak solid. Seperti misalnya, ya kamu hiasi dirimu dengan hal-hal. Atau kamu layani kebutuhan seksual suamimu sama seperti yang dia inginkan dan sebagainya. Apa tidak boleh? Ya tanda petik, jika kamu itu tidak melayani kebutuhan suami juga tidak baik. Ya memang harus tanggung jawabmu. Tapi 1 Petrus mengingatkan yang penting adalah hiasi hatimu dengan roh yang lemah lembut dan tentram. Itu artinya coba kita self-control dulu supaya lebih peka pada pimpinan Tuhan. Supaya kita tidak emosional menghadapi ini dulu. Supaya menjadi lebih bijaksana pada saat ngomong. Nah, sebetulnya itu yang sebenarnya Petrus mau katakan, supaya kehadiran dari Tuhan dalam hidupmu itu menjadi nyata. Sehingga suamimu yang terjerat dengan hal-hal yang tidak baik itu kemudian dibawa kepada suatu kesadaran. Nah, sebenarnya kan indah sekali toh kalau sampai kita bisa melalui suatu sikap yang baru. Kita dipakai oleh Tuhan bukan cuma menyetop akan perbuatannya yang baik dari suami, tetapi menyadarkan dia, bahkan hubungan ini kemudian menjadi makin bagus. Sehingga hal-hal yang lain menjadi kelemahan-kelemahan di dalam kehidupan rumah tangga ini pun yang lain bisa diperbaiki. Termasuk misalnya kerjasamanya di dalam mendidik anak-anak dan sebagainya.
Ya, kalau begitu Pak, memang ya di dalam dilema kehidupan ini, kita tuh membutuhkan tuntunan dan juga pimpinan daripada Roh Kudus yang bukan saja sebetulnya menolong kita itu untuk mengevaluasi diri atau melihat kepada kelemahan diri, tetapi juga menolong kita itu untuk bangkit dan memperbaiki, begitu ya Pak, kira-kira. Oleh karena kalau terus-menerus kita itu melihat kepada iya ya, saya sudah salah, saya tidak melayani suami itu dengan baik, sekarang semuanya sudah terlambat, lalu kemudian untuk apa kita hidup, lalu tidak punya pengharapan, kan itu justru mendorong kita itu masuk di dalam suatu kehidupan yang seolah-olah itu suram begitu. Tetapi kan sebetulnya kalau betul itu tuh pimpinan daripada Roh Kudus, itu kan menolong kepada kita juga untuk bangkit begitu. Mempunyai suatu semangat, mempunyai suatu gairah begitu. Untuk juga bagaimana caranya supaya Tuhan itu menolong kita atau memakai kita itu untuk menolong suami.
Jadi apa seperti itu Pak? Yang mengherankan itu bahwa Tuhan kita, yaitu Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita ini adalah Allah yang hidup, yang penuh kuasa, sehingga Dia itu bisa bekerja bahkan di dalam kondisi yang sangat rapuh seperti ini. Nah itu sebetulnya itu bukan cuma sekedar menolong itu mengingatkan dan menyadarkan. Tetapi memakai kesempatan yang sebetulnya di dalam kesempitan ini untuk menerbitkan cahaya terangnya. Ya, jadi termasuk hal yang begini. Itu kadang-kadang kita terjebaknya itu menghandlenya fenomenological. Sehingga selalu cenderung mau cari resep. Sebetulnya bukan itu yang utama. Yang sebetulnya mau dikatakan dalam Alkitab itu adalah sebetulnya kita itu harus kembali kepada sumber bijaksana. Jika hubungan kita baik dengan Tuhan, sumber bijaksana itu, sebetulnya kita akan mendapatkan wisdom yang sebelumnya kita tidak pernah punya.
Tetapi kan kebanyakan daripada orang itu kan kita tidak lalu kemudian sadar, lalu kemudian kita memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Tetapi kan seringkali itu justru kan dalam keadaan-keadaan yang seperti ini, kita tanya sana, kita tanya sini, kita tanya kepada pendeta, bagaimana nih suami saya seperti ini, kita ceritakan semua kejelekan, diceritakan semua kelemahan dia. Nah kan orang kan lalu kemudian mempunyai persepsi, oh ya sudah, kalau punya suami memang yang sudah sejelek itu ya untuk apa begitu. Kan orang kan biasanya tuh lebih ke arah sana begitu Pak. Nah, padahal seperti tadi yang Bapak katakan, kan selalu Tuhan kita di dalam Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa dan dia tuh bisa memakai kesempatan apapun. Bahkan kesempatan yang buruk seperti ini itu sebetulnya menolong kita itu untuk menjadi terang bagi suami begitu. Tapi bagaimana itu kira-kira Pak?
Tapi bagaimananya apa? Oleh karena sebenarnya di sini yang sedang mau saya katakan itu kadang-kadang itu realita hidup itu kita sendiri yang cari kesulitannya. Yaitu misalnya aja sudah diingatkan oleh orang tua, mbok jangan kamu menikah dengan laki-laki itu karena kebiasaannya yang buruk sudah nampak. Tapi nekat. Akhirnya sudah. Nah, tetapi meskipun ini tuh sudah menjadi sesuatu cross yang sebetulnya itu atau salib yang self-made cross. Itu salib yang diciptakan sendiri. Tapi orang yang bertobat itu bisa menjadikan ini akhirnya menjadi God-given cross. Yaitu salib yang Tuhan izinkan untuk kamu pikul. Nah sekarang orang yang memikul salib yang Tuhan izinkan ini itu menjadi sesuatu privilege. Yaitu hak istimewa yang orang tersebut itu sudah terima dari Tuhan. Yaitu untuk mengalami kemenangan Kristus Yesus. Atas apa? Ya atas kelemahan dan dosa-dosa mereka. Termasuk kelemahan dan dosa sendiri. Sehingga yang kalau kita mau lihat sebenarnya sampai dia itu laki-laki itu meneruskan kebiasaan berzinahnya. Itu juga meskipun kita tentu saja jangan cari-cari siapa yang salah saja. Meskipun apapun juga alasannya, sebetulnya si istri juga ikut andil. Oleh karena ternyata sejak menikah dia tidak mampu ikut menciptakan kondisi kesadaran batin. Nah itu sebetulnya berarti dia itu juga ada salahnya. Begitu. Tetapi sekarang setelah dia sadar, nah dia akan boleh mengizinkan Tuhan ikut campur bahkan menolong. Sehingga memperbaiki bukan hanya kondisi perzinahan suaminya, tapi seluruh keluarga ini. Jadi saudara yang kami hormati, setelah kita mendengarkan hal-hal ini, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dan saudara bisa ajukan. Teleponlah kami melalui telepon pelayanan hotline kami, ya 794-3829. Di Jakarta ini 794-3829. Tuhan memberkati Anda.